кечки саат 6. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта. Мурда криминалдык чөйрөдө жүргөн Рой Азим аттуу бизнесмен менен президент Садыр Жапаровдун чогуу түшкөн сүрөтү коомчулукта талкуу жаратты.
Бана Камчы Көлбаев дагы баары чогуу барышкан ошол жакка.
Ошондо Рой дагы Көлбаев да барбы эле ошол жерде?
Чогуу келишкен да бардык.
Украина армиясы улам бир аймакты орус күчтөрүнөн бошотуп баратат. Соңку бир суткада 20 калктуу конуш баскынчылардан бошотулганы расмий жарыяланды.
Өзүңөр көргөндөй Михайловна бүгүн айылдык кеңештен имаратынын үстүнө украин желегин көтөрдү.
Слава Украине!
Ошто бакчада урток мукка кабылган бөбөктүн окуясын милиция териштирүүдө. Балбан Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиондугун жеңип, кыргыз спортуна тарых жаратты.
Бул тарыхты мен өзүм жалгыз жараткан жокмун. Бул тарых менин агайларым менен, ата энем менен, бир туугандарым, жакындарым мени колдоп жүргөн бүтүн кыргыз элинин колдоосу менен мен ушундай бүгүнкү күндө жеңишке жетип отурам.
Бүгүн 12 сентябрь, биздин толкунда болуңуз. Кутман кеч, алды менен жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач Украин темасына орун берели. 11 сентябрда Украинанын чыгышынын көп бөлүгү жарыксыз калды. Киев Орусиянын армиясы Украинанын энергетикалык инфраструктураларына чабуул жасап, анын кесепетинен электр жарыгы өчкөнүн билдирүүдө. Жарык жана сууга байланыштуу көйгөйлөр Харков, Сумы жана Полтава, Запорожье жана Днепропетровск облустарында байкалган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия жарандык инфраструктурага кол салып жатат деп айыптады. Харков шаарынын мэри Игорь Терехов Орусия шаардагы жылуулук электр борборун чабуул жасаганын билдирди. Маалымат боюнча ал жылуулук борбору көлөмү боюнча Украинада 2-орунда турат. Сумы облусунда электр жарыгын өчүрүүдөн кеминде 135 шаар жана айыл жапа чеккени кабарланды. Москва бул айыптоолорго азырынча жооп бере элек. Украинанын президенти Владимир Зеленский CNN телеканалына курган маегинде ушул тапта Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүгө даяр эмес экенин билдирди. Кремльдагы сүйлөшүү тууралуу позициясын ачык билдире элек. Алар келишим сүйлөшү менен чыр-чатакты убактылуу токтотуп, күч топтоп кайра алдыга жылат. Бул алардын стратегиясы. Акырындык менен өтө жай, бирок бөлүп-бөлүп басып алынууга алышат. Бул оюнду ойногум келбейт, деди Зеленский. Москва менен Орусиянын оккупациялап алган Украинанын бардык аймактарын бошотулгандан кийин гана келишим түзүлүшү мүмкүн экенин Владимир Зеленский кайталады. Украинанын коргоо министри Алексей Резниковдун айтымында февраль жана март айларында Беларусьта жана Стамбулда өткөн сүйлөшүүлөрдө орус тарап аскерлерин чегара чыгарып кетсе гана Украин делегациясы макулдашууга кол коймок. Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында контур чабуул башталганына 2 апта болду. Чыгыш облустар Донецк, Луганск жана Харковто дагы орус күчтөрүн сүрүп чыгаруу аракети уланууда. Владимир Зеленский сентябрь айынын башынан бери Украин аскерлери болжол менен 2000 чарчы чакырым аймакты Орусиянын армиясынан бошотконун айтты. Кыргызстандагы кабарлардан социал түйүндөрдө Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин эртең 13 сентябрдагы сотунда күбөлөр сурала баштайт. Бул тууралуу активисттин абактан жазган катында айтылат. Адилет Балтабайдын кайрылуусун жакындары жарыялашты. Ал буга чейин дагы коомчулук акат менен кайрылып, кылмышын сөз эркиндигине басым деп баалаган. Адилет Али Мыктыбектин алгачкы соту 2 сентябрда 1 май райондук сотунда башталмак, бирок негизги күбөлөрдүн бирөө келбей калгандыктан отурум 13 сентябрга жылдырылган. Блогер 30 июнда милицияга суракка чакырылып, эртеси күнү 1 айга камакка алынган. 1 май райондук ички иштер бөлүмү ал кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген болчу. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахмат Умаров тармактык комитеттин 12 сентябрдагы жыйынында Орусиянын абактарында 16-17 жаштагы кыздар дагы бар экенин айтып, ички иштер министрлиги Москвадагы 4 кызматкерин сындады.
Ошол жерде 4 өкүлүңүздөрдүн соңку 1 жылдын ичинде биздин атууларга көрсөткөн конкреттүү көмөктөрү боюнча бир справка берсеңиз. Себеп мен Москвадагы, Россиядагы убактылуу иштеп жүргөндөр менен аябай көп жолугам. 16, 15, 17 жаштагы кыздар отурат. Ошол 4 өкүлүңүз 4 кызды бошото алган жок ошол жерде.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 4 штаттык кызмат бардык мигранттардын арыздарын колдон келишинче кароого аракет кылып жатканын айтып, алар мыйзамсыз иштерге аралашпайт деп жооп берди. Жыйында бир нече депутат министринин орун басарын Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңгизат ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көбүп болуп жатканын ушул көйгөйгө көңүл бурууга чакырды. Расмий маалымат боюнча азыр 1 миллиондон ашык кыргызстандык Орусияда иштейт. Ар кандай кылмыштар менен соттолгон 1453 киши Орусиянын абактарында жатат. Кыргызстанда 794 өз качкы макамынан элек чет өлкөдөн келген жаран бар. Алардын 467 Ооганстандан келген. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөлөт Базарбаев парламенттеги тармактык комитет жыйынында билдирди. Базарбаев качкы макамын алган жарандардын так саны канча экенин айткан жок. Бишкекте 13 август 10 ашык ооган качкыны Горки атындагы Гүлбакта нарачылык акциясына чыгып, аларды АКШ же Канадага жөнөтүүнү талап кылышкан. Алар Кыргызстанда узак убакыттан бери жашап жатканына карабай, башпаанек ала албай жатканын билдиришкен. Буга чейин расмий бийлик өкүлдөрү Ооганстандын 73 жаранына качкы макамы берилгенин, дагы 67 оогандыктар башпаанек сураган өтүнүчү каралып жатканын билдирген болчу. Рим папасы Франциск 13 сентябрда Казакстанга үткүндүк сапары менен келет. Анда дүйнөлүк жана салттуу диндердин башчыларынын жыйынына катышаарын кабарланды. Казакстан тышкы иштер министрлигинин көп тараптуу кызматташтык департаментинин директору Дидар Тименовдун айтымында, бул жылы конгресске 50 өлкөдөн 100 жакын өкүл келет. Рим папасы бул сапарында Орусиянын Украинага кол салышын актоого аракет кылган Орусиянын патриархы Кирилл менен дагы жолугуу ниетин билдирген. Бирок Орусиянын православ чиркөөсүнүн башчысы конвенциялык аралык жыйынга катышуудан баш тартты. Ал буга чейин орус аскерлерин актаган сөздөрүн айтып, Орусия эч кимге кол салбаганын белгилеген, бирок согушту ачык колдоп сүйлөгөн эмес. Рим папасы менен Орусиянын патриархы Кирилл биринчи жолу 2016 жылы жолуккан. Быйыл жыл башында пландалган экинчи жолугушуусу Украинада согушка байланыштуу токтотулган. Санжар, менде ушулар.
Рахмат, Токтосун Шамбетовдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 13 сентябрга караган түнү ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткөнөтөт деп кабарлады. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым аймактарында жамгыр жайт. Абанын табы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 10, күндүз 23-24 градуска чейин жылуу болот. Ош Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15, күндүз 31. Нарын Ысык Көл облустарында түнкүсүн 8-11 градуска чейин, күндүз 25-26 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 +2, күндүз +13. Бишкек шаарында эртең жаан чачын болбойт. Абанын табы түндө 9, күндүз 24 градуска чейин жогорулайт. Уктурууну улантабыз. Мурда криминалдык чөйрөдө жүргөн Рой Азим аттуу бизнесмен менен президент Садыр Жапаровдун чогу түшкөн сүрөтү коомчулукта талкуу жаратты. Рой Азим кыргызстандыктарга Орозахун Сайдазимов деген ат менен таанымал. Ал 1980 жылдардан кийин бир нече кылмышка шектелип, соттолуп, кийин соттуулугу жоюлган. Анын крим төбөлдөр менен жакын мамиледе экени айтылып жүрөт. Чуулгандуу сүрөт боюнча президенттин администрациясы жооп бере элек. Окуянын чоо жайын Айбек Бибосунов баяндайт.
8 сентябрда Кактус медиа басылмасы президент Садыр Жапаровдун бизнесмен Рой Азим жана Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Басылма өздүк булактарына таянып президентти коштоп жүргөн 2021 жылкы Chevrolet Suburban машинесин Рой Азим бериши мүмкүн экенин жазган. Чуулгандуу сүрөт качан, каяктан тартылганын так айтуу мүмкүн эмес. Бирок поликлиниканын журналисттери сүрөт 2021 жылы тартылды деген тыянакка келип атышат. Аны мындай деп негиздешти.
Садыр Жапаровдун ошо сүрөттө кийип турган кийимин карап көрдүк да. Андан карап көрсөк, ал ошол кийимди 2021 жылы жай айында кийип түшкөн дагы бир сүрөт бар экен да, баягы камчыбек Таршиев менен суун жээгинде отуруп түшкөн сүрөтүчү. Анан ошол убактарда ошо сүрөттө дагы как раз очки кийип отурат. Имараттын ичинде болуп аткан иштараларга дагы көз айнек менен чыгып аткандан кийин анан болсо президенттин басма сөз кызматы ошо жакында эле операция жасатты, ошон үчүн көз айнек кийип жүргөнгө туура келип атат деп түшүндүрмө берген да.
Ал арада Медиа Хаб коомдук фондунун журналисттери сүрөт Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденцияда тартылганын аныктап чыгышты. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаровду коштоп жүргөн машинелерге Азим Ройдун тиешеси жок экенин билдирди. Бирок ошол эле маалда чуулганда сүрөт боюнча комментарий берген жок.
Ошо билбейм деп атпайм качан түшкөнүмдү. Көрөйүн мен, карайын эмне сүрөт экенин анан.
Бирок сүрөттөгү сиз да, э?
Мен го.
Ал эми сүрөттөгү үч адамдын бири Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев талкууга алынган сүрөттүн таржымалы эсинде жок экенин айтып жатат.
Жок, мен эмне максат менен, эмне маани менен президент менен ким жолугуп атканын мен билбейм да, туурабы? Кошо барып мен ар бир кишинин сөзүн тыңшабайм, эмне деп сүйлөшөт, кандай ишти сүйлөшөт. Ал кишинин өзүнүн иши бар, менин өзүмүн ишим бар. Сүрөткө түшсөм балким жанына отуруп түшүп калгандырмын. Анан эми аларды кандай сүйлөшүп атканын мен сөзүнө киришпейм ар бир кишинин.
Эске сала кетсек, Акылбек Түмөнбаев президенттин кудасы. Мындан тышкары Рой Азим 2021 жылы Ички иштер министрлигинин медали менен сыйланганы жана саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ардак баракчасын алганы белгилүү болду. Эки мекеме тең өтмүшү шек жараткан жаранга көрсөтүлгөн сый урматтын себебин түшүндүрө элек. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов мындай деди.
Жок, бул именно бул награда сүйүнчү мени көрсө. Хорошо.
2021 жылы берилип турду да жана награда.
Мен тактап турса айтпайм. Мен мисалы, тактап турса силерге айтпайм. Хорошо.
Азыр эч бир маалыматыңыз жок.
Мен маалыматым жок экен ал боюнча. Хорошо.
Азим Ройдун өзүн тааныйсыз ба негизи?
Жок, негизи тааныбайм мен. Мен тиги маалыматтардан окудум, мен көчөлүк командировкадан келдим.
Рой Азим 1981 жылы ок атуучу курал алып жүрүү, кол салуу, кызыл кулактык жана маңзатты сактоо боюнча бир катар кылмыштары үчүн 7 жылга кесилип, Орусиянын абагында мөөнөтүн өтөгөнү айтылып жүрөт. Ага чейин ошол учурдагы министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимовдун өлүмүнө шектүү катары кармалып, бирок күнөөсү аныкталган эмес. 1995 жылдар анын соттулугу жоюлуп, 1998 жылы ага каршы ачылган иштер биротоло жокко чыгарылган. Коопсуздук кеңешинин мурда катчысы милициянын генералы Өмүрбек Субаналиев Рой Азимдин өтмүшүн жакшы билген адамдардын бири. Ал Рой Азимди эки жолу көргөнүн, экөөндө тең Крим чөйрөнүн коштоосунда жүргөнүн билдирди.
Нарында губернатор болуп турганда булар боз үйлөрдүн баардын тигип эки нарындын башына азыр нарындыктар деле укканда эстешет алардын баарды. Ошол жака келип анан Камчы Көлбаев дагы баары чогуу барышкан ошол жака. Как раз ошондо Камчы Көлбаев орун законе болгон, ошону жууп берем деп баарын чакырышкан да.
Ошондо Рой дагы Көлбаев бар беле ошол жерде э?
Чогуу келишкен да бардык.
Розахын Сайдазимов соттулугу жоюлгандан кийин 1997 жылы аты жөнүн Рой Азимде өзгөртүп, АКШга виза алып кеткен. 2001 жылы октябрь айында виза алып жатканда мурда соттолгонун көрсөтпөгөндүгү үчүн алдамчылык айыпталган. Кредит Свис сырлары долбоорунун иликтөөчү журналисттери Швейцариялык Кредит Свис банкында Рой Азимдин эсеби бар экенин аныкташкан. Иликтөөдө Азимдин эсеби 1997 жылдан 2013 жылга чейин иштеген айтылган. Анын банктык эсебинде 11.6 миллион доллар болгону маалымдалган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ошто бакчада урток мука кабылган бөбөктүн видеосун коомчулук кызуу талкуулоодо. Мындан улам жеке менчик бала бакчаларды мамлекет катуу көзөмөлгө алуусу керек деген талаптар коюла баштады. Окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын милициядан кабарлашты. Кененирээк Альмира Абидинова баяндайт.
9-сентябрда социалдык тармактарда бала бакчада уур токмокко кабылган бөбөктүн видеосу тараган. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары баланын сабалышына жол берген тарбиячыны сындап, бөбөккө кол көтөргөн кичинекей кыздын ата-энесин жоопко тартууну талап кылышууда. Видео тарагандан көп өтпөй сабалган бөбөк ооруканага түшкөнү маалым болду. Учурда окуя боюнча териштирүү башталганын Ош шаардык милициясынан билдиришти. Күбө катары жабыркаган бөбөктүн апасы, бала бакчанын директору жана тарбиячы суралган. Апасынын көрсөтмөсүнө ылайык, ал баласын Карагат жеке балдар бакчасына бергенине 2 ай болгон. 5-сентябрь күнү болжол менен саат 17:00 чамасында бакчадан алып кетүү үчүн барганда денесинде көк ала тактар пайда болгонун көргөн.
2022 жылдын 6-сентябрь күнү Ош шаарынын Кулатыпкыч районунун 2021 жылы туулган тургуну СА Ош шаарынын Кулатыпкыч районунда Карагат аталыштагы жеке балдар бакчасында денесинен жараат алып, Ош облустар аралык балдар ооруканасына кайрылгандыгы жөнүндө маалымат келип түшкөн. Аталган маалыматтын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайманов милиция бөлүмүнө маалыматтардын электрондук журналына катталып, текшерүү иштери башталган.
Деп билдиришти милициядан. Маалыматка ылайык, мындан тышкары бакчадан окуя болгон күндүн видео тасмасы алынган жана ал жерде иштеген кызматкерлер күбө катары суралган. Азыркы учурда балага карата соттук медициналык экспертизалар дайындалып, бардык тергөө аракеттери жүрүп жатат. Ал эми бөбөктүн бала бакчада сабалып жаткан видеосун коомчулукка Рыскүл аттуу айым алып чыккан. Ал ар бир бөбөк ушундай абалга кабылышы мүмкүн экенин айтып, коомчулукту кайдыгер болбоого чакырды. Мындан сырткары мамлекеттик кызматтар чар жайыт ачылган жеке менчик бала бакчаларды текшерип, өз көзөмөлүнө алса дейт.
Соответствующие органы көзөмөлдөп берсе, караштырып, проверка учуру жүргүзүп, есть даже детские садики, частные дома, маленькие дома, где никаких разрешений, никаких документов нет. Без разрешения иштеп жүргөн садиктер дагы өтө көп. Ясельных группа очень много, бала деген кичине болот, баса элек, сүйлөй элек, айта албайт. Биздин балдарыбызды кайсы жерге берип атабыз, кандай окутуп атышат, кандай карап атышат, ошол нерселерди көзөмөлдөгүлө, возьмите, пожалуйста, это к сведению деп, ошол максат менен эме кылып, Гороного дагы ошондой кылып эме заявление жазгам.
Рыскүлөйм жабыркаган баланын ата энесин колдоп, аларга көмөк көрсөтүүнү чечкен. Ал азыр сабалган бөбөктүн апасы психологдордун жардамына муктаж экенин айтты. Баланын атасы 1-2 күндүн ичинде Бишкектен Ошко келип, прокуратурага кайрыла турганын кошумчалады. Рыскүлдүн айтымында бөбөктү сабаган кичинекей кыздын ата энеси жабырлануучу тараптан кечирим сураган эмес.
Адам кершиликтүү дагы болуп, эне катары болуп келип да бир пут басып же больницага же бир чалып кечирим сураган жок алайым, вообще её нету. И вообще связь да жок да ал аял, хотя баарын билип көрүп туруп аткан мен дагы келген жок. Хотим привлечь к ответственности именно эту маму тоже за то, что пострадал уже ребенок. Видно на видео, как она ожесточенно избивает маленького малыша, которому 1 год и 3 месяца. Это все видели, все подтверждают. Да, я понимаю, это ребенок, но ответственность за этого ребенка лежит на ее родителей.
Кыргызстанда бала бакчада наристеге тарбиячылар кол көтүргөн учурлар буга чейин да катталган. Балдардын коопсуздугу эске алынбай, ар кандай жараат алган учурларда болгон. Көпчүлүк учурда мындай окуялар эмне менен бүткөнү белгисиз бойдон калат же тарбиячыны жумуштан бошотуу менен аяктайт. Ош шаарындагы калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зайнап Эшмуратова окуяга бала бакчанын администрациясы күнөөлүү деп эсептейт.
Бардык күнөө эменин бала бакчанын администрациясында. Алар кесипкөй адамдарды тандап алуу критерияларын карашкан эмес. Алардын психологиялык стресске туруктуулугун, же болбосо баланы тарбиялоого болгон оң тараптуу тажрыйбасы барбы, жокпу, ошого карата, билимине карата критерияларды коюш керек эле, тандап алуу критерияларын. Аларга кандайдыр испытательный мындай тандап алуу мөөнөтүн белгилеш керек болчу. Баланы ар кандай эле адам тарбиялай албайт.
Зайнап Эшмуратова ошол эле учурда көпчүлүк ата-энелер дагы балага жоопкерчиликтүү мамиле кылбай, балдарын бала бакчага берип жатканда келишимде дыккат карап, баардык кадамдарды кагаз түрүндө ишке ашырбай турганын кошумчалады. Анын белгилешинче, өкмөттүн балдар укугун коргоо боюнча 391 токтомуна ылайык атайын көзөмөл тобу түзүлүп, жергиликтүү бийлик жеринде анализ жүргүзүш керек. Ал эми Карагат жеке менчик бала бакчасынын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок аталган бала бакчанын администрациясы Instagram аккаунтуна окуя боюнча билдирүү чыгарды. Анда мындай деп айтылат:
азыркы учурда жабыркаган баланын апасынын арызы боюнча милиция тергөө иштерин баштады. Жабыркаган бала ооруканада атайын текшерүүдөн өтүп, учурда абалы туруктуу. Ал эми окуяга тиешеси бар кызматкерлерге текшерүүнүн негизинде чара көрүлөт.
Өкмөт буга чейин бала бакчалардын жетишсиздигин менчик бакчалар менен кызматташуу аркылуу же мамлекеттик жеке менчик өнөктөштүктүн негизинде жоюуну көздөгөнүн билдирген. 2010 жылкы эсептөөлөргө ылайык Кыргызстандагы 2 жаштан 6 жашка чейинки 800 000 баланын 24% гана бала бакчага барат. Адистер балага ымыркай кезинен баштап инвестиция салуу Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуунун ишенимдүү жолу экенин айтып келет. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Украинада орус армиясынын катарында согушкан өзбекстандыктар кармалганы кабарланды. Активист Адилет Балтабайдын сотунда эртең күбөлөр сурала баштайт. Азербайжанда көз карандысыз Хурал телеканалынын башкы редактору Аваз Зейналлы менен белгилүү укук коргоочу Элчин Садыгов 4 айга камакка алынды. Президент Садыр Жапаров Британиянын Бишкектеги элчилигине барып, ханыша Елизавета II каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Кыргызстандын эмгек кодексине аралыктан иштөө жобосу сунушталды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Бүгүн 12 сентябрь, студияда Санжар Иралиев, эл аралык тема көтөбүз. Украина армиясы улан бир аймакты орус күчтөрүнөн бошотуп баратат. Соңку бир суткада 20 калктуу конуш баскынчылардан бошотулганы расмий жарыяланды. Москва Киев менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Ал арада орус күчтөрү Харков жылуулук электр станциясына суук куруп, 4 облус электр жарыгысыз жана суусуз калды. Украинадагы соңку кырдаалга Элиза Кененбаева токтолот.
Героям слава!
Харьков облусундагы Казачья Лопань айылында тартылды делген видеодо эл украин аскерлерин кубаныч менен тосуп алып атканын көрүүгө болот. Дээрлик 6 ай орус күчтөрүнүн көзөмөлүндө турган айылды соңку суткада украин күчтөрү келип бошотту.
Вот это вот героична наша староста, якая сегодня трымала гидно тут.
Бул биздин баатыр айылбашчы. Ал эрдик менен коргонууну кармап турду. Өзүңөр көргөндөй Михайловна бүгүн айылдык кеңештен имаратынын үстүнө украин желегин көтөрдү. Демек ал кайра өз милдеттерин аткарууга кайтты дегенди билдирет.
Слава Украине!
Деди Дергачи районунун мэри Вячеслав Задаренко. Казачья Лопань айылы Харьковтан 44 чакырым, ал эми Орусия менен чек арадан болгону 6 чакырым алыс жерде турат. Украинанын башкы штабы 12 сентябрда билдиргендей, соңку бир суткада Харьков жана Донецк облустарында 20 ашуун айыл орус күчтөрүнөн тазаланды. Ал эми сентябрдын башынан бери жалпысынан 3000 чарчы чакырым аймак кайтарылды. Украинанын президенти Владимир Зеленский жекшембиде украин күчтөрү стратегиялык деп саналган Изюм шаарын дагы бошотушканын ырастады.
Це непростий шлях до перемоги, але ми певні, він вам.
Бул жеңишке карай оор жол, бирок силердин колуңардан келет. Биз ишенебиз. Силер чек арага чейин, душмандын уюгуна чейин жетесиңер. Баскынчылар келген жагына кире качат. Мына ошондо жеңишке жетебиз.
Оккупанта.
Украина контрчабуулду августтун соңунда баштаганын жарыялап, негизинен болгон күчүн Херсонго жумшап жатканын билдирген. Орус армиясы ал жакта катуу туруштук берип жаткан маалда украин күчтөрү Харьковду бошотуу операциясын баштап жиберишти. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Financial Times басылмасына курган маегинде контрчабуул алар күткөндөн дагы ийгиликтүү болгонун айтты. Аскердик эксперт Михаил Жыраухов белгилегендей, Киевтин Херсонго алаксытуу ыкмасы 100% ишке ашты. Анын айтымында орустар болгон күчүн Херсонго тартышкан, ал эми Харьковда Жикчил Луганск аймагынын жана Росгвардиянын аскерлери турган. Алар Украина армиясына жана техникасына жетиштүү туруштук көрсөтө алышкан эмес. Мындан улам Орусиянын коргоо министрлиги Изюм жана Балаклея аймактарынан өз аскерлерин Донецк багытын күчтөө максатында чыгарып кеткенин билдирди. Апрелдин башында Киевтин айланасынан дагы орус күчтөрү чегингенде Кремль ушундай эле түшүндүрмө берген. Ал арада Москва Киев менен сүйлөшүүгө ачык экенин жар салды. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 12 сентябрда билдирди.
Думаю, что наша позиция была изложена президентом.
Орусиянын президенти бир нече жума мурда өткөн иш-чарада биздин позицияны так айтты деп ойлойм. Ал жыйындын катышуучуларына кайрылып, биз сүйлөшүүлөргө каршы эмес экенибизди айтты. Орусия Украина менен сүйлөшүүлөрдөн баш тартпайт. Бирок сүйлөшүү жараяны узакка созулган сайын кандайдыр бир макулдашууга жетишүү оор болот.
Сложнее будет договариваться.
Андан бир күн мурда Зеленский Киев өз аймагын, анын ичинде Крымды толук бошот моюнча Москва менен сүйлөшүүгө барбай турганын баса белгилеген. Ал эми 12 сентябрга караган түнү Украин бийлиги Орусия Харьков жылуулук электр станциясына сок курганын билдирди. Бул өлкөдөгү экинчи ири станция. Мындан улам Харьков, Сумы, Полтава, Запорожье жана Днепропетровск облустарында электр жарыгы жана суу өчүп калды. Кечке жуук гана айрым райондордо жарык калыбына келтирилди. Эксперттердин баамында Москва армиясы чегинип жатканына чыдабай, стратегиялык объектилерге сок курууну баштады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Балбан Акжол Махмудов грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиондугун жеңип, кыргыз спортуна тарых жаратты. Сербиянын баш калаасы Белградда өтүп жаткан мелдештин финалдык таймашында 77 кг салмакта кыргызстандык балбан венгриялык Золтан Ливайне 8-0 эсебинде утту. Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнүн дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык спортчу. Буга чейин күрөштүн бул түрүнөн дүйнө чемпионатында кыргыз балбандары 3 күмүш жана 2 коло байге жеңген. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекировдун баянын угалы.
Beautiful. Wow. Inch from...
Жекшембиде грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмактагы балбандардын финалдык таймашы 2 мүнөткө жетпей эле мөөнөтүнөн мурда аяктады. Беттеш башталгандан кийин 2 мүнөттүн ичинде Акжол мажар балбанын катары менен 2 жолу көтөрүп чаап, 4 упайдан 2 жолу алып 8-0 эсебинде жеңишке жетти. Акжол күрөштүн көрмандарын кубанычка бөлөгөн мындай жеңиштен кийин КТРК спорт телеканалына кыргыз спортунда тарых жаратканын айтты.
Чынын айтсам, мен үчүн чоң сыймык Кыргызстан үчүн ушундай тарых жараткан. Бул тарыхты мен өзүм жалгыз жараткан жокмун. Бул тарых менин агайларым менен, ата энем менен, бир туугандарым, жакындарым мени колдоп жүргөн. Бүткүл кыргыз элин колдоосу менен мен ушундай бүгүнкү күндө жеңишке жетип отурам. Мен үчүн эң чоң сыймык бул өмүр бою менен калат иншалла. Мен бүгүнкү күндө кандайдыр жеңишке жетип отурган болсом, бул баары ынтымактан, баары биримдиктен.
Акжолду коштоп жүргөн жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахметов кыргызстандык балбандардын дүйнө чемпиондугун багынтууга тушоосу кесилгенин белгиледи.
Жеңиш биздин кыргыз элибиз үчүн, бизди эң жакшы кыргыз эли батырлар көп болушу Кыргызстан. Мен ойлойм алдында көп-көп батырлар чыгат. Баарына чоң рахмат, мен ишенди. Акжол той болду.
Президент Садыр Жапаров Акжолдун жеңишин куттуктап, кыргыз эли олимпиаданын алтынын күтүп жатканы жашыруун эмес, сенин да чоң спорттогу башкы максатың ошол болсо керек деп жазды. Акжолдун жеңишине кыргызстандыктар менен кошо коңшу казакстандыктар дагы кубанып, социалдык медиада куттуктоолор жаап жатат. Грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмактагы балбандардын таймашы 10 сентябрда башталган. Ал күнү Акжол Махмудов 4 атаандашын утуп финалга чыккан. Алгач бразилиялык Жойлсон де Бритону 11-1, жарым чейрек финалда мексикалык Эммануэл Алексисти 8-0, чейрек финалда түркиялык Юнус Эмре Басарды 9-7 эсебинде жеңип алган. Жарым финалда Лондон олимпиадасынын чемпиону 34 жаштагы түштүк кореялык Ким Хён У менен күрөшүп 4-1 эсебинде уткан. 6 жашынан тартып күрөшкө барган Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиондугун жеңген алгачкы кыргызстандык спортчу болуп калды. 2006 жылы Канат Бегалиев менен 2018-2021 жылдары Жоломан Шаршенбеков күмүш байге алган. Ал эми эгемен Кыргызстандын тарыхында 1999 жылы Ратбек Санатбаев жана 2010 жылы Данияр Көбөнов коло байгеге ээ болушкан. Махмудов жалпы эле күрөш түрлөрүнөн дүйнө чемпиону аталган 3-чү кыргызстандык. Кыз келиндер күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова 2019 жана 2021 жылы, ал эми былтыр Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиондугун жеңген. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев кыргыз күрөш мектеби дүйнөлүк аренага таанила баштаганын сыймыктануу менен айтты.
Бул нерсеге деле биз 10 жыл болду аракет кылып, Кудай буйруп, ушул 10 жылдын ичинде алтын медалга жетип отурабыз. Бул общий командный болду, Кудай буйруса. Чогуу иштеп, ынтымактуу иштеп дегендей эгерге жетип отурабыз, Кудай буйруса. Дүйнө коомчулугунда аябай жакшы баалап жатышат,
23 жаштагы Акжол Махмудов дүйнө чемпионатына алгачкы жолу катышты. Ал чоңдор арасында Азиянын 2 жолку чемпиону, Азия оюндарынын жана Токио олимпиадасынын күмүш байгесинин ээси, 4-чү Ислам шериктештиги оюндарынын жеңүүчүсү, кадеттер арасында дүйнө чемпионатынын алтын, жаштар арасында дүйнө чемпионатынын күмүш коло байгелерин жеңген, уландар жана жаштар арасында Азиянын чемпиону. Эл аралык мелдештерде дал ушундай ийгиликтерди 2015 жылдан 2018 жылга чейин катары менен багындырып келе жатып, 2019 жылы чоңдор арасында Кыргызстандын чемпиону болгондон кийин бир айдан соң сол тизесинен жаракат алган. Ошого байланыштуу Германиядан бутуна 2 жолу операция жасатып, жаракаты 1.5 жылдан кийин гана айыкты. Эмгек сиңирген машыктыруучу Алмаз Касенов Акжол ошол кездеги кыйынчылыктарды жеңип, өжөрлүгү менен бийиктикке чыкканына токтолду.
Биздин кубанганыбыз ушул кыйынчылыкты ушул жеңип чыкты да. Олимпиадага мына жарым жыл калганда травмасы айылып, ошондон баштап мына олимпиада 2-чү орун болуп калды. Бул абдан ушу ошондой травмадан кийин Токиодогу олимпиада 2-чү болуш бул дагы абдан баатырлык да. А мынакей эми Кудай буюрса деп туралык, баягы эл колдоп өзүн баягы алдыга койгон чоң максаты бар, ошол максатына жетет деген ойдомун да.
Күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 18 сентябрга чейин уланат. Кыргызстандан бул мелдешке 15 спортчу катышат. Бүгүн 12 сентябрда грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатынын 2 жолку күмүш байгесинин ээси Жоломан Шаршенбеков жана кыз келиндер күрөшүнөн дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулу Тыныбекова килемге чыгат. Акжол Махмудов 23 жашта 1995 жылы 15 апрелде Ош облусунун Араван районунун Кызырабат айылында төрөлгөн 5 бир туугандын үчүнчүсү. Акжолдун агасы Бексултан дагы грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү. Эмил Чекиров, Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде.
Коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы, эже сиңдилер барлашуусунда. Эже сиңдилерди шейшемби 20:00 Next каналынан, жума күнү 19:15 МТС каналынан көрө аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте кечки саат 6